Y por último, y no menos importante, diría que muy importante, podemos decir con total y absoluta seguridade que a boa xestión que se leva producido desde o ano 2003 hasta hoxe nos permite decir que somos un concello eficaz e responsable nos pagos. Es decir, ninguna persona que preste servicios para o concello pode decir que o concello paga mal ou non paga, todo o contrario. Lo decimos con total y absoluta claridade e rotundidade, porque creo que nos tempos que corren decir que se paga ben e pronto, pues creo que é algo que realmente pues agradecen a aquelas personas que prestan servicios ao concello e que creo que obedece tamén a unha boa xestión evidentemente financiera, ¿no?